Hi, welcome to the Dan Kapu Show.
Hi, hello, welcome to the Dan Kapu Show. And I am back again after how many years? Naisipan lang namin, naisipan ko lang na mag-record ng podcast kasi baka sabi ko namimiss nyo na ako. So, welcome back. I'm back. At ngayong gabi, meron akong napaka-espesyal na mga kasama na sobrang tagal ko silang hindi nakita, narinig. Talagang miss na miss ko sila kasi tagal namin din nagkakwentuhan. So, please welcome on the show, Janita Laquera, McCoy Wonderboy, and Chico Martin!
Hi!
What's up?
Yes. Oh my God. Hi guys. Kamusta? How's it been?
Buwis eh. Nakakairit pa yung intro.
Sana nag-e-enjoy kayo kasi marami akong dinalang guest para alam mo yun, marami tayong inputs, buhay na pag-usapan ngayong gabi. Kamusta naman ang buhay ninyo, guys? Guys, kamusta naman, guys?
O, unahin ko na ako. Okay naman dahil grabe, no? Ang tagal natin hindi nagkikita-kita, yes, o nag-uusap-usap. Grabe talaga. Ako okay naman ako. Ito bakla pa rin. Wala namang ano. Ewan ko kayo. Kayo ba?
Janita Laquera, kamusta naman?
Iba kasi yung bonding ng personal eh.
Wala.
I kind of miss the old times.
Aww.
I'm okay. Mataba. Times four.
What?
Eh, ganun.
Times four. Ang taba ni Janita. Ikaw, Makoy. Kamusta ka naman?
Ako nga, hindi ko kayo kilala eh. Joke lang.
Ikaw yung pinakasikat dito kasi of all the podcast na nangyayari, ikaw yung nagtatap ngayon ha, tsaka nasa Fresh Pines.
Napaka-fresh po natin. Napaka-fresh po natin. Wala lang. Okay naman. Podcast lang.
Ganda naman ang mga sagot ninyo. Sobrang meaningful.
Makabuluhan, no?
Yes. Mababago ang buhay niyo.
Alam mo Dan, tanong ka ng tanong, ikaw ba?
Ay, ako okay na masaya ako. May girlfriend, may aso ako, di ba? Masaya ako na kapag motor ako, pag gusto ko, ganyan. So, masaya ang buhay ko in short. Yes. So, ngayon, pag-uusapan natin, bakit malungkot na tayo pag Pasko? Hayop yung pasok nung ano ko, di ba? Sobrang segue, di ba?
Oo, oh, maganda, maganda.
Hindi ako talaga. Ito, hindi, sige, seryoso na. Matagal ko nang naiisip to na parang gusto kong gumawa ng podcast na about naman sa bakit habang tumatanda tayo, ba't parang hindi na masaya yung mga bagay-bagay, lalong-lalo na ang Pasko.
Aww.
So bakit nga kaya, di ba? Ayan, sigurado maraming matatamaan dyan. So simulan natin. Ako, sige, ako na muna. Hindi ko alam.
Ang ganda. Ang ganda.
Napaka-meaningful.
Pero gusto ko ito. Gusto ko itanong sa inyo. Kayo rin ba nararamdaman nyo na parang iba na yung Pasko ngayon na gantong edad at your age? Hindi lang ba ako yung nakaramdam nito?
Hindi. Kasi akala ko nga nung una, ako lang. Akala ko nung una, ako lang. Yung gantong feel. Sabi ko, ano ba naman yan? Pag pupunta ako ng mall, halimbawa, tapos ano may mga kanta? Are you listening?
Yeah.
Iba yung jazzy feels na ganyan. Ano ko, bakit ganun? Parang dapat, di ba? Dapat nakakatuwa. Dapat pang-uplift ng spirit. Pero for some reason, ano ko, ba't ganun? Ba't parang medyo, tapos nakikita mo yung mga Christmas lights, no? Ganyan. Hindi ko rin alam eh. Actually, hindi ko nga rin alam kung paano ba. Paano ba i-explain yun na, ano ba yun, has it something to do with the edad? Ganun ba yun? Shit, Makoy, ang tanda na natin.
Oh, huwag natin i-dance sa edad.
Huwag natin i-dance sa edad.
Sorry.
Huwag natin i-dance sa edad.
Kaya nga. Huwag. Tignan mo, bakit si Dan naman? Or ewan ko kay Chan. Pero bakit ganun yung feels, no? Ako ganun din. Pareho din, no? Ganun din. Ewan ko. Ang hirap i-explain. Ang hirap.
Ako may semi-explanation kung bakit. Lagyan ko ng konting story. Nung bata kasi ako, 14 kami magpipinsan. Halos magkakaedad lang naman kami, hindi naman nagkakalayo. Every time ng Pasko, makita mo kami, bihis, nagagala dito sa may barangay namin, namamasko. Tapos nung patanda ka ng patanda, parang dahan-dahan nang nababawasan yung mga sumasama sa'yo kasi nga, may mas matatanda ka ng kasama na tumatanda na rin sila, parang ayaw na nilang gawin yung ginagawa mo until umabot na sa point, lalo na ngayon, na karamihan sa mga pinsan ko may kanya-kanya ng pamilya. Utol ko nga mismo, kinasal lang this year, so hindi na rin namin siya kasama sa bahay. Alam mo, patanda ka ng patanda kasi pawala na nang pawala yung feeling na ay ang saya ng Pasko kasi andyan yung mga kasama mong nung bata ka, na kung bakit mo nilook forward yung Pasko. Tapos ngayon, ikaw na lang, iniisip mo na lang yung problema mo. May sarili ka ng problema. Di ba?
Parang ang in short niyan, parang patagal ng patagal or patanda ka ng patanda, pasulo ka ng pasulo.
Ay, yes. Ang sakit naman tanggapin.
Parang ganun.
Nakakalungkot talaga yung sense niya, di ba? Kung ganun yung explanation. Talagang, ikaw, Chan.
Ito si Chan kasi bagits pa to eh.
Oo nga, parang masaya ka pa rin.
Well, iba kasi yung feeling pag narinig mo na siya, I have to agree, pag narinig mo siya sa mga mall or punta ka kahit somewhere, pag narinig mo pa lang yung tugtog ng Pasko, andun yung pakiramdam. Pero in a way din naman, it's kind of different. Kasi yung dati natin nakagawian on how Christmas really is, hindi na yun ngayon eh. It's not how it is. Ang daming tao na sa social media na lang, idadaan ka mo sa online ang mga karo-karo. I mean, cliche as it may sound, kailangan pa rin natin siya for us to feel that authentic Christmas spirit-ish in a way.
Naisip ko lang din, siguro malaking factor din talaga yung gifts, no? I mean, yung parang ano siya. Mm-hmm. Oo, parang siguro kasi ngayon, sa edad natin, kaya na natin siyang bilhin. Kumbaga, mayroon na tayong capacity na pag may gusto tayo, mabibili natin anytime. Pero nung time na yon, mas doble yung saya kasi hindi mo siya kayang kunin eh. Ibibigay siya para sa'yo. Diba?
Looking forward ka dun sa moment na magbubukasan ng regalo.
Oo, diba? Yung, halimbawa, simpleng sapatos. Yung nanay mo may tinagong sapatos, ibibigay sa Pasko mismo. Eh, hindi, dati naman, hindi ka makabili na sapatos. Wala ka namang pera. Ngayon, kaya mo na yung bilhin anytime. So, siguro isang factor.
Speaking of ganyan, Dano, ito naalala ko, siguro lahat, di ko alam kung lahat tayo pinagdaanan natin. No? Yan, yung matutulog, kasi bata ka pa, di ba? So, pag kami, usually, alas 7, papatulog ka na, ganyan. Tulog ka. Tapos gigising ka ng mga 11:30 ng gabi, di ba? Para kasi in preparation for the Noche Buena. Tapos, yung medyas, ano ang tawag doon? Yung medyas na isinabit doon sa...
Christmas socks.
Oo, di ba?
Ano? Santa socks!
Pangit. Tangina, pangit. Yung isinabit dun sa pinto. Sa pintuan namin usual sinasabit yun. Tapos nilalagyan ko yun ng papel na kung ano yung gusto ko.
Wish list.
Oo. Di ba syempre iniisip ko pa na si Santa Claus yung maglalagay dyan na gusto kong huliin na makita ko si Santa Claus na nilalagay dun talaga yung gusto ko. Ganyan. Tapos yun. Tapos yung alam mo yun, yung tuwang-tuwa ka na oo nga, yung ganung moment, yung in connection sa sinabi mo na yung regalo, gifts, no? Bagay.
Ngayon, may factor ko, eh, no?
Meron. Malaki, actually.
Ano pa? Ano pang feeling nyo na dahilan?
Hindi, kasi generally speaking, ang Pasko ay ginawa...
Sumapit.
ay sumapit. Pero ay para talaga sa bata. Siyempre, habang umay edad ka, yun yung tinatawag ko na may magic kasi talaga siya. Ako ngayon medyo nababalik ko na yung sigla ng Pasko kasi ang dami ng pamangkin, nagsisumputa na silang lahat. Pero hindi mo pa rin matanggal sa feeling yung parang, ay yung tradisyon ko nawawala, dahan-dahan nawawala kasi nga nababawasan kayo. Wala tong kinalaman sa Pasko ha. Nung minsan lang na nag-aya akong uminom sa mga pinsan ko, ang dumating lang isa, tapos pinikturan ko, sabi ko, ay, asa na kayo? Asa na kayo? Ano nangyari? Alam mo yun, may ganun siyang pakiramdam eh.
So eto Dan, yung tinatanong mo yung mga factors, di ba? Tingin nyo, yung factor na dahil sa pandemic ngayon, dahil, generally, malungkot ang paligid. 'Di ba? Kahit naman may masaya nangyayari sa atin. Mm-hmm. In general, sa buhay nating lahat, malungkot yung feels kasi nga 'di ba, yung sa araw-araw may nakikita tayo mga nadededs, 'di ba? May mga kandila, may mga itim. Yung ganun ba?
Correct.
Pero hindi ko 'yan feeling ko, no, somehow nakakadagdag siya doon sa feels ngayon. Pero kasi yeah, yung diyan sa tanong mo, eh pre-pandemic ako nararamdaman ko 'to eh.
Ako din. 2016, mga ganun. 'Di ba?
Yung pumunta ako MOA, punta akong tapos biglang ang tugtog, chestnut roasting on an open fire.
Pwede ko bang pasukan to ng ganun? Lalagyan ko nga to ng chestnut.
Pwede. Tapos diba, tapos naglalakad ako dun sa may MOA, yung sa may outlet, tapos may kita ko yung mga Christmas lights nilang ganyan. Tapos ang dami mga tao na ano, may magka-holding hand. Sabi ko, la, ba't ganun?
Totoo talaga yan. Sobrang, hindi siya pala isipan kasi kahit papano, may idea kung bakit ganun yung nararamdaman mo. Pero parang sobrang laki niya na hindi mo siya mayakap lahat yung thoughts mo na bakit kaya nalulungkot ako ngayong Pasko? Bakit kaya tuwing sasapit itong bare months na nagsasaya yung iba eh, parang hindi na ako ganun ka-excited. Diba? Parang...
Tapos gusto ko rin namang sagutin yung kasi ang sabi nila, pag may nagsabi na kapag ka daw ganun, ibig sabihin daw, baka malungkot ka talaga, baka daw may pinagdadaanan ka talaga. Which, hindi. On my case, parang hindi naman ganun.
Kahit wala naman talaga, no? Kahit nga parang kumpleto yung pamilya mo, eh.
Correct. Chill ka lang naman. Pero, hindi ko alam.
Halata naman, hindi natin alam. Tumitirik tayo, eh.
Naglo-loading, diba? Walang, ewan ko lang. Pero, ito, sinishare lang natin. Baka mamaya, yung sa mga nakikinig.
Oo nga.
Ganun din, no? Baka ganun din
comment
sila.
Comment down below, guys.
Baka matumbok naman namin bago matapos yung episode.
True.
Habang nag-iisip si Dan, isipin nyo na lang yung mga kanta na ang karamihan ng Christmas song, mahati mo sa dalawa. Mga kantang pambata na masaya. Pero meron ka din batch ng mga malulungkot na Pasko. Lalo na yung mga Jose Marichan, yung mga Ariel Rivera. Na alam mo yun, sigsibihin.
Sige, magbigay tayo ng tigi-isa ng anong kanta yung pinaka nalulungkot ka. Yan, pag Pasko. Kasi may, alam mo, ito, wait lang, bago natin simulan yan. Meron din ba kayong time na parang randomly makikinig ka ng yung pinakamalungkot na kantang pampasko para sa'yo? As in, parang wala lang. As in, out of nowhere, bigla ka makikinig ng yung chestnuts roasted on. Tapos biglang ka nalang titigil, tapos mag-emote ka, yung ganyan. Diba? Aminin nyo, may mga ganun kayong moment. O, sige, magbigay kayo ng mga kanta na ginagamit niyo sa ganong moment. Go. Ikaw muna, Chan. Hindi ka chumichika dyan. Laksan mo yung gain ng mic mo para medyo.
Yan. Hindi kasi iniisip ko yung ano, yung kanta, hindi ko maano yung, ano nga yung kantang yun?
Kasi search mo nga rin. Baka hulaan namin.
There's a Christmas Rainbow tree in the Grand Hotel.
Ang social naman yung kanta kasi yung, parang hindi naman naabot sa amin.
Yung parang, yung mga, yung nagwi-wish si Jill and Jack na magkaroon ng sapatos sa Pasko. Hindi ko maiisip yung kanta.
Ano yun?
Ayun, ano? There's a tree in a grand hotel, one in the park as well. It's a sturdy kind that doesn't mind the snow.
Saan mo narinig yan? Sa Okada?
sa ano ata? MOA?
Kasi basta mas pang-social yung kanta niya, hindi tayo makarelate. Basta yun yung, ano title nun?
Yung ano, Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas. Christmas.
Yun na nga yung title. Yun yung title nun.
Yun
it's beginning to look like
Christmas. Kasi hindi mo dun sinimula.
Yes.
Yun na yung title nun eh.
Tago lang.
Nagmukha kami tanga eh. Naubos
yung brain cells.
Para kami, marunong ba kayo ng music? Ikaw, Makoy, ano sa'yo?
Ay, hindi, yung pinakamalungkot para sa akin yung A Perfect Christmas, yung ni Jose Marichan. Malungkot sa akin yung kantang
yun. Ano yun?
Kaya ba yun?
Paano yun?
Yung My Idea of a Perfect Christmas is to spend it with you.
Hindi na kalungkot.
Oo nga, no?
Yeah, yun ang malungkot sa akin.
Ako eh, malungkot kasi pahilig ako sa mga malulungkot na mga kanta. May time akong ganyan na, nabaw, sa sasakyan. Nakaloop yun, no? Kaya basta yung playlist ng mga ganoon, mga tipong kantang ngayong Pasko'y sumapit na naman,
Tagalog.
Muling mag-iisa.
Mas masakit ba pag Tagalog yung kanta na Pasko?
Oo. Oh, oh.
Feeling, oo. Oh,
parang. Eh kasi diba yung Pasko na sinta ko, wala nang masasakit yata dun eh.
Masa kayo, sana ngayon, sana ngayon.
Talaga pambasang awit ng mga OFW
yan. Okay pa yun, Makoy. Okay pa yung ano eh. Okay pa yung sana ngayong Pasko. Pero yung pagpasko na sinta ko, iba yung banat niya eh. Iba yung dent sa puso.
Oo, kasi kung isipin mo yung kanta, may sense of ano siya, parang longing na parang hindi niya na makuha yung same feel ng Pasko katulad ano, dati.
Kahit sabihin pa natin na yung version eh, yung kay Aisha Siguera na medyo may pa-upbeat-ish. Pero yung dating niya, malungkot pa rin.
Kasi direct hit yung kanta eh. Parang talagang papunta dun sa sinta mo yung kanta eh. Ako ano, have yourself a merry little Christmas.
Nakakalungkot. Alam mo pag ganyan yung mga kanta, nai-imagine ko nasa gilid ka ng ano. Anong tawag ng chimenea?
Yes.
Sa Baguio lang naman may chimenea ba kayo?
Kasi lumaki kami ni Chico kay Romeo eh. Naghihingi sa chimenea.
Chimenea.
May mga ganyan. Chimenea. Parang saya. Ewan ko ba, bakit nga ba ganun?
Di ba, isipin mo, pag naririnig, ewan ko, hindi ko alam kung ako lang, pag naririnig yung mga kantang, tapos bigla mo na naalala yung mga, dati, yun nga, katulad yung sasabi ko kanina, yung mga taong wala na ngayon, tapos yung talagang legit na, as in, wala na, na umalis na, na hindi mo na talaga makakasama sa susunod na Pasko ever, yung mga ganun, bakit? Kasi,
oo, Makoy. Tapos ang kung may connection niyan kasi lalo na ba pag nasa mall ka nakikita mo may magkasamang pamilya ganyan masaya sila tapos sila para napapa MTV ka napapa music video ka na naglalakad ako mag-isa.
speaking of mall, isa din yun sa kung bakit hindi ka gaano kasayahan ng Pasko kasi iba yung feeling na nagmo-mall kapag Pasko na hindi mo nagawa last year at feeling ko hindi mo rin magagawa this year.
Oy, baka magawa ngayon pero ewan.
Totoo yan. Matigas ulo mo eh. Pero totoo yan. Isa pa rin, ano, iba rin yung hatid ng nagmo-mall ka at may naririnig ang Christmas song. Kasi, ang ambience naman dun yung different. Yung marami kang nararamdamang ibang tao sa paligid na may naririnig kang tumatawa, may naririnig kang nag-aaway. Alam mo yun, yung may nagpapabili, may nagpapaswit sa nanay, sa tatay. So, parang kaya yung malling sa Christmas, feeling ko malaking factor din siya. Kasi nga, yung aba nag-hangout lang kayo kung saan okay lang pero yung makakakita ka ng iba't ibang emosyon habang nararamdaman mong malapit na talaga magpasko meron din siyang effect.
Yun nga eh kasi alam mo yun staple lang yung mall sa Paskong Pinoy kasi imaginein mo na lang yung mall malamig amoy bago lahat ng nasa paligid mo kasi mall
Christmas light.
May Christmas lights
malaking malaki
oh tapos may Christmas tree doon mo na feel yung Pasko
tama
sa mall.
yung paligid, kumbaga perfect na parang kahit wala tayo ditong White Christmas, meron tayong scenery ng Christmas dahil sa mga mall, sa mga pasyalan.
Na iba't iba, kagaya nung sinabi mo, eksena, halimbawa may makakita ka dyan, may bata, no? Bigla nagpapakarga dun sa tatay o kaya sa nanay.
Yan, yan, mga ganyan eksena.
Nagwawala. Nagwawala.
Kasi yung mga taong extra mabait pag malapit magpasko. Doon mo lang din sila maririnig. Yes. Totoo yan.
Mm-hmm. It's yung mayroong time of the year na medyo nagiging mabait-ish yung mga tao.
True. Ambawa, yung parang nangyari to dati nung ano kami, nung papunta kami ng South. It's parang yung nagbabantay sa ano sa SLEX, yung taga-ticket doon. Alam mo yung parang batiin ka ng Merry Christmas, sir. Ingat kayo sa daan. No? Iba yung dating.
Iba yung dating. Iba. Actually, iba yung kahit humiti nga lang sila eh. Alam mo yun.
Oh,
pero kapag binati ka ng ano, Merry Christmas, sir. Ganyan, ingat kayo. La, binati niya ako. Anong number mo?
Tainan
to.
Pumunta man.
Pukpok pala. Sorry.
Pukpok ka pala. Ang wholesome ng usapan natin, sinasamahan ng mga kabastasan
naisip
mo.
Naisip ko yun.
Yun, parang mali talaga, promise.
Mm-hmm. So parang ano, naano natin na marami talagang factor. Kasama na dun yung pansarili lang natin, tsaka yung environment.
Environment. Totoo yan.
Pero yun nga, habang tumatanda naman talaga, meron naman talaga tayong parang ugali na nag-a-isolate. Baka din dahil dun. Yung ayaw mo nang makijamming, yung ayaw mo nang makiparty. So, partly, may kasalanan tayo kung bakit tayo.
Parang akong ako yun.
O, yun, di ba?
Ako yung part na yun kahit hindi pa.
Sa part na to, meron ding kasalanan yung sarili natin mismo.
Oo.
Na parang, tumatanda ka, choice mo, pinipili mo na hindi ka na. Ang bawa, yung simpleng picturean, may mga time na tatama rin ka sumama.
Uh-oh.
May mga
sige, time na
hindi ka sumama. Yan. So, mm-hmm. So, alam mo yun, siguro nagbi-build up yung emotion na yun na, ba't di ako sumama? Eh, ang saya-saya nila. Alam mo yun, tsaka doon ka biglang, nakakalungkot naman, parang hindi masaya. So, yung utak mo, pinifeed mo na rin sa utak mo na hindi ka masaya. So, kasalanan mo, Chico. Correct.
Kasalanan mo, oo nga. Sorry, kasalanan ko pala.
Ikaw din pala.
Eh, anong gagawin ko? Eh, talaga namang soloista ako kahit dati pa. Pero, oo nga. Hindi ko alam. Ang weird lang kasi kahit na ang kanta eh, ano eh, kahit na ang kanta eh, kay Mariah Carey. Ano nga yun? Yung sikat na kanta niya.
All I want for Christmas is you.
Uh-oh. And I.
Ayun, so pwede natin siyang i-wrap. I-wrap up agad. Gusto niyo pa bang habaan to?
Agad.
Diba, parang may nakita na akong tatlong points na parang yung
sarili, sabi mo, di ba?
Yun yung una-una, yung sarili mo, tapos yung environment mo, tsaka yung mga taong malalapit sa'yo.
Oh, yung mga events na hindi maganda na nangyari, no.
Yeah. Kasi kung iisipin mo last year talaga parang hirap maging masaya nung Pasko eh. Kasi sa dami ng nawala, actually kahit naman ngayon ang dami parang mas
marami nga ngayon eh.
Oo. True. Pero alam mo yung parang ang hirap maging masaya na alam mong may taong may isang pamilya diyan somewhere na parang malungkot sila ngayon kasi may hindi na sila makakasama na hindi untimely. Alam, yun yung mahirap lalo sa panahon ng pandemya, lalo noong 2020. Kaya doon mo talaga may isip na lahat hoping itong paparating na Pasko. Kaya nga, kahit nga gobyerno sinasabi sa atin na magiging masaya ang Pasko natin kasi importante yung maging masaya ang Pasko natin kasi ito na yung release eh. Ito na yung end of the year na pagod mo, dito mo na ilalabas lahat. Gusto mong maging masaya kahit mahirap.
May pag-feed na, no? May pag-feed na magiging masaya.
Parang nga.
May pag sineset na yung kinukulso na yung utak mo na magiging masaya ang Pasko.
Ay, tama. Oo nga.
Kahit sabihin mo mahirap ang January, February, hanggang November mahirap, basta pagdating ng December, masaya tayo.
Tama. So, So, yeah. So, siguro naman nakatulong kami sa inyo, guys, kung nagka-idea kayo kung bakit nga ba habang tumatanda tayo, parang lumulungkot ang Pasko natin. So, feeling ko legit, meron silang mapapa-oo nga moment sila, di ba? Yung, oo nga. Meron silang ganun. So, ganun ka-educational tong Dan Capo Show. So, alam kong na-miss nyo tong part na to. So, di ko alam kung kailan ulit ako mag-upload kasi... Special episode.
Nakaramdam ulit tayo ng lungkot.
Oo, pag nakaramdam ulit tayo ng lungkot. Yun, so maraming salamat sa mga guests ko for today. Si Chan, si Makoy, tsaka si... Mag-promote muna kayo bago kayo umalis. Ay, may sasabihin ka, Makoy, go. Ha? Ano ba? Aka, nag-peace time ka lang. Okay. Sige, mag-promote ka muna. Chanita, gusto mong promote sa... Marami nakikinig nito eh, kasi ano to, na under Marcus Network na pala, guys. Ah, ito nga pala yung announcement, big announcement. Under na po ang Dan Capo Show ng The Marcus Network. So,
hi.
Wow, ang laki na pala ng reach nitong programa mo. That's, yes, well, thank you so much. Maraming salamat sa pag-invite dito sa program mo. It's an honor. And of course, para sa lahat ng mga nakikinig, please do follow me on all of my social media accounts. Facebook, Twitter, Instagram, and on TikTok, Chanita Laquera. Yan lamang po kailangan yung tandaan. And on YouTube, Chan Palma. Thank you so much, Dan. Maraming salamat.
Thank you so much, Chanita, for joining us tonight.
Susunod na ako. Ihuli na natin si Chico. Sa akin lang, follow nyo lang sa Spotify ang Makoy Wonders. Sa Apple Podcast, check nyo ang The Marcus Network. Nandun tong show na to. And siguro, ano lang, basta stay
safe.
Thank
you so much, Makoy.
Stay healthy and always stay happy.
Yeah. Thank you, Popoy. Makoy. Yes. Yes. How about you, Chico Martin? Anong gusto mo i-promote?
Ano lang, SLR, ganun lang. Okay na yan.
Napakalaking ano po nito, isang malaking pagkakataon nakasama ko si Chico Martin sa show ko naman. Hindi naman ako yung nasa show niya. So, ano po ito? Groundbreaking.
Parang magpapagawa lang ng bahay. Groundbreaking. Yes,
thank you so much, Chico Martin. SLR, manood po kayo. Marami po kaming programang inihanda para sa inyo.
Correct.
Ako naman, yun lang naman. Dan Capucho, ang aking YouTube channel, Dan Capucho. Ang aking Twitter and Instagram is Dad Anthology. And that's all about it. Thank you and see you again. I know, hear us again. Hear me again here on the Dan Capucho.